ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎም አርቦ ጋታ ሀይልታት ፕሬዚደንት ባሽር አልአሳድ ፈጺሞምዎን ዝተባህለን አስታት ሓደመይቲ ሰላማውያን ሰባትን ዝቀተለን መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ሕነ ኣብ ሓደ መዓስከራት ሶርያ ሚሳይላት ተኪሱ። እዚ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝተፈፀመ ፈላማይ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤምሬትስን ቃጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ደገፈን ገሊፀን፣ ከም ኢራን፣ ኢራቅን ኣልጀርያን ዝበላ ሃገራት ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብጊዞን ኣለዋ። ሶርያን ሩስያን እውን ወራርዩ ኢለንኦ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ጠብጣብ መኒ ኣፈወርቂ
ሓያለ ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳይላት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ካብ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ መደበር ሓይሊ መንግስቲ ሶርያ ዝተተኮሰ ነቲ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ነፋሪት መንግስቲ ሶርያ ኢሎም ዝኣመንሉ ኣብ ሓንቲ ደባይ ተዋጋእቲ ዝቆፃፀርዋ ከተማ ሳሪን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ናይ ነርቭ ጋዝ ሕነ ንምፍዳይ ዝዓለመ እዩ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ደቡባዊ ፍሎሪዳ ንጋዜጠኛታት እዚ ስዕብ ኢሎም
ሎሚ ለይቲ ኣብቲ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ዝተደገሰሉ መደበር ሓይሊ ኣየር ሶርያ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣዚዘ ኣለኹ። እዚ ቀታሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ከይዝርጋሕ ምክልኻል ንሃገራዊ ረብሓ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይ እዩ።
እቲ ኣብ ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ኣዝዩ ባርባራዊ እዩ፣ ኣሳድ ተሓጋዚ ዘይብሎም ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ሓኒቑ እዩ ኢሎም ትራምፕ። ንባህሪ ኣሳድ ንምቕያር ኣብዝሓለፉ ዓመታት ዝተገብረ ፈተነ ተሽሉ እዩ። ስለዚ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተፀንቢሩ ነዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህልቀት ጠጠው ከብል ኣለዎ እውን ኢሎም ቴሌቪዥን ሶርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተግባር ወራር ኢልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ዓረብ ዝተሓናፈፀ ምላሽ ይበናሉ ኣለዋ። ንመንግስቲ ኣሳድ ዝድግፋ ክቃወሞ ከለዋ፣ ንመንግስቲ ኣሳድ ዝቃወማ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ደጊፎን ኣለዋ። ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤሜሬትስን ቃጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ደገፈን ክገልፃ ከለዋ፣ ከም ኢራን፣ ኢራቅ፣ ኣልጀርያን ዝበለ ሃገራት እቲ ዞባ ከዓ ኣውጊዞን ኣለዋ። ላዕለዋይ መራሒ ተቃውሞ መንግስቲ ሶርያ ጆርጅ ሳብራ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደጊፎ ሞ ዓለም ዝተረፈ ሶርያ ዝምልከት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክሰምዕ ይፅበ ኣለውን ኢሎም። ሰራዊት ሶርያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ንኣሸበርቲ ጥራይ ዝሕግዝ እስትራቴጂካዊ ጌጋ ክብል ብምፅዋዕ ንዓለምለኸ ሕግዝ ዝጠሓሰ ኢልዎ ኣሎም። ንመንግስቲ ኣሳድ ወታደራውን ናይ ኣየርን ደገፍ ትህብ ሩስያ ኣብ ግዛተላ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ እያ ከምዚ ኢለን እዚ ብርግፅ ተግባር ወራር ሉኣላውነት ሶርያ እዩ ኢለን ኣለዋ። እዚ ስጉምቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስቲ ኣብ እዋን ወፍምሮ ፅኑ ዝነበሮም ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ዝምልከት መርገፂኦም ዘገርም ምቕያር እዩ። ግን በቲ ብዙሕ መስመራት ዝጠሓሰ ንሰብኣውነት ዘዋርድ ዝበልዎ ምስሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ዝተቐትሉ ቆልዑ ዘርኣየ ቪድዮ ዝተደፋፍኡ ይመስል። ነዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶርያ ዝፈፀመቶ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ብሪጣኒ ሓዊሱ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ እውን ደጊፎን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።